ยืนเดี่ยวสแตนด์อัพคอมเมดี้คอมมูนิตี้ของคนเล่นเดี่ยวที่ใหญ่ที่สุดในขณะนี
้ต้อนรับคนใหม่ครับครีเอทีฟคิมครับน้องใหม่ครับผม
ก็ดีใจครับที่ได้รับเกียรติรับเชิญนะฮะให้มาขึ้นพูดครั้งนี้นะครับผมบอกเลยครับว่าการเปลืองตัวของผมนี่หนักหนาสาหัสกว่าทุกคนมากคือผมอ่ะด้วยความที่ผมมาทำเป็น YouTube ใช่ไหมครับแล้วก็กลุ่มคนดูผมส่วนใหญ่จะเป็นแบบผู้ปกครองมีเด็กดูบ้างอะไรบ้างเงี้ยผมแชร์ไปปุ๊บโปรโมทอย่างดีแล้วนะนี่เราเอาโปสเตอร์มาโอ้โหออกแบบสวยงามโปรโมทเต็มที่สิ่งแรกที่ผมได้รับฟีดแบคมาก็คือคุณคิมครับมีหลานของผมเขาติดตามผลงานคุณมานานมากอ๋อขอบคุณมากครับแต่ผมไม่รู้ผมจะอธิบายไงเกี่ยวกับโปสเตอร์นี้ดีอ๋อมันเป็นเดี่ยวไมโครโฟนครับคือแบบเปลืองตัวไงก็เลยเปลือยอันเซนเซอร์ก็นั่นน่ะสิครับผมจะอธิบายยังไงให้เขารู้ว่าแบบเดี่ยวพวกนี้เราไม่ได้แก้ผ้าเล่นโชว์กัน คือสำหรับผมนะครับการเปลืองตัวของผมเนี่ยผมมองว่าโลกทุกวันนี้เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างเปลืองตัวอย่างมากเราเอาตัวของเราเนี่ยไปเปลืองตัวอยู่กับสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าวันนึงเนี่ยเราเจอกับพวกโซเชียลมีเดียแบบนี้ยกตัวอย่างเช่นเพลงต่างๆที่ดังขึ้นมาแล้วแบบว่าเอ้ยมีชื่อเสียงอะไรเงี้ยทุกวันนี้กระแสเพลงนี่เปลี่ยนไปแล้วนะครับแต่ก่อนนี่เวลาเราจะฟังเพลงเราจะฟังเพลงลูกทุ่งสมมติเพลงลูกทุ่งนะฮะก็จะเป็นแบบนี่และเป็นฉบับสุดท้ายแต่กูเห็นมึงส่งมาหลายอัลบั้มแล้วนะก็ไม่รู้ว่าฉบับสุดท้ายยังไงนะครับแต่สมัยนี้แต่งเพลงง่ายมากโดยเฉพาะเพลงลูกทุ่งนี่จะมีความกวนๆเกรียนๆบางอย่างที่แบบเยอะมากล่าสุดผมเพิ่งไปได้ฟังเพลงนึงมาคือได้ยินชื่อเพลงปุ๊บอะรู้เลยว่าดังอะคือเป็นเพลงแบบช้าๆเหมือนเป็นเพลงแนวแบบฟีลแบบอารมณ์แบบบอกรักนิดนึงแล้วก็หน้าคนร้องเพลงเนี่ยจะแบบว่ากวนๆหน่อยหิวตีนวัยรุ่นเมื่อไรจะโดนสักทีก็รอมานานหลายปีเออมึงน่าจะโดนตั้งแต่แรกนะกับอีกเพลงนึงชื่อคล้ายๆกันแต่ร้องจะคล้ายๆกันหน่อยเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่เขาจะขึ้นไปก่อนหน้าผมก่อนหน้านี้เขาก็มีซิงเกิลของเขาเหมือนกันน้ำตาขาเบาเขาไม่รักเราแล้วใครจะรักมึงเนี่ยมึงร้องเงี้ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับนี่ก็คือเพลงของมันจนกระทั่งผมก็เลยลองหยิบกระแสพวกนี้มาแล้วมาทำเป็นคอนเทนต์ดูว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่าผมก็ลองหลายๆอย่างมากแบบแปลงเพลงบ้างแต่ตรงตัวหรืออะไรก็แล้วแต่ในการทำทีนี้มันมีอยู่อันหนึ่งครับคือผมเนี่ยทำคอนเทนต์เกี่ยวกับกินเที่ยวใช่ไหมยอดวิวก็จะได้ประมาณนึงเพราะเดี๋ยวนี้ใครก็ทำกินเที่ยวเยอะอย่างบางช่องทำชื่อรายการเซิร์ชง่ายมากทอทหาร8ตัวง่ายมากนะครับผมเป็นซีรีส์ที่ดีมากนะเด้งมาทุกครั้งเวลาเราฟังเพลงอ่ะจริงๆต่อทีนี้ก็คือเวลาเราพอเรามาทุ่มทุนในการทำช่องทำคอนเทนต์แบบนี้มากขึ้นปรากฏว่าเราก็ต้องมีการคอลแลบนะฮะคอลแลบก็คือการไปร่วมงานกับคนอื่นๆช่องอื่นๆให้มันแบบว่าเฮ้ยเหมือนเพิ่มปฏิสัมพันธ์นะครับกับคนอื่นมากขึ้นผมไม่ได้กลัวเลยนะเรื่องการไปเปลืองตัวกับคนอื่นผมแฮปปี้สนุกมากๆแต่แม่งจะมีอยู่ไม่กี่คนเท่านั้นที่เรารู้สึกว่าชีวิตนี้นอกจากจะเปลืองตัวแล้วเราไม่อยากไปยุ่งกับมันอีกนะครับมีช่องนึงนะครับชวนผมไปทำคอนเทนต์เกี่ยวกับท่องเที่ยวเราชอบอยู่แล้วการท่องเที่ยวอย่างงี้ช่องนั้นชื่อว่าบุฟเฟ่โปรดักชั่นให้ผมไปทำคลิปท่องเที่ยวคอนเซปต์รายการนะครับชื่อว่ารายการ2วัน1คืนหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นนะฮะลงใน YouTube ก็คือมันลงในแอปอีกแอปนึงซึ่งดีแล้วครับไม่ต้องไปโหลดมันนะครับผมก็เป็นรายการที่แบบพาคนแขกรับเชิญไปเที่ยวถ่ายทำบรรยากาศค้าง2วัน1คืนเราก็ไปแบบลองดูเลยว่าก่อนหน้านี้เขามีข้อมูลมีอะไรกันบ้างเฮ้ยมีน้องคนนึงเป็นน้องผู้หญิงน่ารักมากถ่ายแบบไปถ่ายแบบริมทะเลภูเก็ตสวยงามโอ้โหชอบมากอีกคนหนึ่งขึ้นดอยขึ้นเหนือบรรยากาศลมดีตีเซนที่เราก็เลยถามเลยว่าเฮ้ยของเราไปไหนอุทยานแห่งชาติลำคลองงูอยู่แถวไหนวะใกล้ๆที่เขาล่าเสือดำแล้วเสือกมีหนังแบ็คแพนเตอร์เข้ามาฉายช่วงนั้นด้วยนะโอ้โหคุณรู้ไหมผมใช้ชีวิตออกไปข้างนอกไม่ได้เลยนั่นแหละครับก็ไปถ่ายรายการกันหลายคนอาจจะนึกภาพอุทยานแห่งชาติไม่ออกนะครับให้คุณนึกภาพง่ายๆเหมือนเวลาคุณดูหนังพวกแนวผจญภัยในป่าพวกแบบ survival ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะจินตนาการป่ายังไงนะแต่ว่าเอาเป็นว่าแม่งไม่ใช่ที่ที่มนุษย์จะอยู่กันนะแล้วก็แบบ เต็มไปด้วยป่าต้นไม้สัตว์นานาชนิดแปลกประหลาดเต็มไปหมดเขาก็พาผมไปวันนั้นเป็นวันที่ฝนตกครับแล้วเราก็พาเดินกันไปต่างๆเราต้องไปตะลุยเยอะมากครับฝนตกรถเข้าไม่ถึงสถานที่แห่งนี้มีคอนเซปต์ง่ายๆมากว่าถ้าคุณจะไปเที่ยวแห่งนี้คุณต้องไปดูเสาหินที่สูงที่สุดในประเทศไทยซึ่งเป็นเสาหินที่อยู่ภายในถ้ำเขาถือว่าเป็นเสาหินที่สูงที่สุดในประเทศไทยซึ่งจะเข้าไปดูได้ต้องเข้าไป5ชั่วโมงออก5ชั่วโมงรวมทั้งสิ้น10ชั่วโมงโดยการเดินล้วนๆแล้วเราก็เดินเข้าไปเราต้องไปลุยครับด่านแรกเราก็ต้องเจอแบบโคลนแบบโคลนลื่นก่อนประมาณ2กิโลเมตรมีพี่คนหนึ่งก็เป็นเจ้าหน้าที่ชื่อพี่ชาติแกก็มาช่วยพยุงมาครับมาครับมาครับขึ้นมาครับเสียงแกจะดูดๆหน่อยไม่รู้ว่าได้อิทธิพลมาจากใครมาครับมาครับขึ้นมาครับดีถ้าพูดช้าๆถ้าพูดเร็วๆนี่ฟังไม่รู้เรื่องเราก็ต้องวิ่งไปตามไปผมไปกับพี่ชาติเกาะมือกันด้วยกันเสมือนตอนนั้นนี่เหมือนแม่ผมได้พ่อใหม่เกาะไปด้วยกันถึงด่านสุดท้ายเป็นน้ำตกถ้าใครตามช่องผมมาหรือใครได้รู้จักผมจะรู้ว่าผมเป็นคนที่กลัวความสูงมากๆแบบว่าผ่านอะไรกลางแบบกลัวแบบถ้าเกิดต้องโดดน้ำโดดร่มเงี้ยต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงอ่ะกว่าจะโดดอ่ะผมก็ไปขึ้นน้ำตกมันจะเป็นทางเลาะขอบข้างๆขึ้นไปปุ๊บโอเคพอไปถึงข้างในมีพี่คนหนึ่งเขาชื่อพี่กระตั้วพี่กระตั้วคือคนที่หลอกล่อผมด้วยเงิน 10,000 บาทในการมาถ่ายครั้งนี้มาเสร็จปุ๊บคุณคิมครับถ้าไม่ไหวไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราไปต่อโอ้โหมึงน่าจะบอกกูตั้งแต่สไลเดอร์อันแรกแล้วผมเข้าใจณวินาทีนั้นดีว่าทำไมเขาถึงเรียกว่าลำคลองงูคือไอ้แม่น้ำในนั้นนะครับที่มันอยู่ในถ้ำที่เราต้องไปเจอเสาหินนะมันมีประมาณ10กว่าสายอยู่ข้างในวิธีไปก็คือต้องเกาะกันไปเหมือนเพลงพี่เบิร์ดอะจับมือไว้แล้วไปด้วยกันหลุดมือเมื่อไหร่มึงไหลไปอีกอุทยานแห่งชาติหนึ่งทันทีนี่มึงพากูมาแบบที่ที่แม่งเหมือนที่ตายเลยด้วยนะเพื่อไปดูอะไรรู้ไหมครับเสาหินโง่ๆเสาหนึ่งสูง5กว่า6เมตรโอ้ยกูดูเสาธงเวลาตอนเย็นก็ได้ไม่ต้องขนาดนั้นเสร็จปุ๊บเราก็นั่งพักระหว่างที่นั่งพักคนก็เดินผ่านไปมาคนที่แบบมาเที่ยวนะสตาร์ทกรรมเดียวกับกูนะเดินผ่านไปมามีบางคนใจดีหน่อยน้องๆหลงป่าแล้วน้องอ๋อไม่ได้หลงครับรอเพื่อนอยู่น้องไหวไหมอ๋อไหวครับไหวโอเคสู้ๆนะแล้วเขาก็เดินจากไปค่อยๆออกไปทีละกลุ่มจนกระทั่งกลุ่มของบุฟเฟ่ต์ฟูดชั่นออกมาพร้อมกันทุกคนป่ะกลับเอ้าเสร็จแล้วเหรอคือกูรออยู่2ชั่วโมงตากแอร์ตากฝนเงี้ยโอเคกลับอ่ะกลับก็กลับอย่างที่ผมบอกตอนแรกเข้า5ออก5ขากลับฝนตกไม่พอน้ำเชี่ยวไม่พอทางที่เดินขึ้นมาน้ำท่วมกลบหมดเลยเอ้าแล้วกูกลับยังไงอ่ะเอ้าพี่ชาติมาน้องครับทุกคนครับผมมีวิธีเดียวเท่านั้นที่เราจะทำให้พวกเราออกไปได้คือโดดน้ำตกอะไรนะพี่โดดน้ำตกเท่านั้นครับต้องโดดน้ำตกแล้วถ้าไม่โดดนะครับอยากกลับไปเป็นงูข้างในไหมครับโอเคโดดก็โดดกลัวความสูงนั่นเป็นการโดดน้ำตกครั้งแรกในชีวิตและกูไม่คิดว่ากูจะไปโดดอีกแล้วไปครับทุกคนกระโดดลงไปก่อนปึ้งปึ้งปึ้งโดดลงไปจนเหลือ2ผู้รอดคนสุดท้ายยืนอยู่ปากเหวประหนึ่งประกาศผล AF ตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงพี่ชาติถ้าผมตายไปบอกเพื่อนครอบครัวผมด้วยพวกกูตายเพราะไอ้พวกเหี้ยนี่ถ้ามีกฎหมายอันใดศักดิ์สิทธิ์พอจดแม่งอยู่ในแบ็คลิสต์เลยไม่ให้เข้าอุทยานใดๆทั้งสิ้นครับโดดครับไม่ช่วยอะไรกูเลยเราก็กำลังจะโดดละตั้งใจอยู่นานนึกภาพนะครับน้ำตกที่อื่นผมไม่รู้เป็นยังไงเวลาเราโดดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะมันจะเป็นเหมือนยื่นๆออกไปแต่เวลากระโดดเราต้องกระโดดพังกระจายลงน้ำสบายที่นี่โค้งมนขอบหน้าผาโค้งมนอ่ะวิธีโดดก็คือเดินไปแล้วโดดลงไหมหนึ่งสองคนเราเนี่ยมันชอบมีวินาทีการเปลี่ยนใจเว้ยเปลี่ยนใจแบบแวบเดียวจริงๆเว้ยโดดลงไปแบบหนึ่งสองเดี๋ยวพี่ครับสามปุ๊บลงไปแล้วพี่ชาติกูพี่ชาติพี่ชาติลงไปแบบสโลโมชันหันกลับมาไอ้เหี้ยอ้วนผมขอโทษลงไปแล้วปุ๊มตายหาตายหรือเปล่าก็ไม่รู้แบบเครียดเลยแล้วเหลือกูคนเดียวด้วยกูจะโดดดีไหม แต่ด้วยสปิริตเว้ยเฮ้ยของพี่ชาติเว้ยพี่ชาติว่ายสวนกระแสน้ำมาปีนขอบหน้าผาที่ไม่ค่อยมีกลับขึ้นมาช่วยกูโอ้โหปีนพรีเซนเตอร์เครื่องดื่มชูกำลังหรือเปล่าลูกผู้ชายตัวจริงปีนขึ้นมาทำไมไม่โดดครับขอโทษจริงพี่ขอโทษจริงมันมีช่วงเปลี่ยนใจแวบเดียวจริงขอโทษเนี่ยมาโดดกันใหม่พร้อมตอนนั้นเนี่ยทุกคนครับเวลาเราจะโดดทำอะไรเงี้ยมันมีซีนเขาเรียกว่าซีนโดดเด่นถูกไหมกล้องข้างล่างพร้อมถ่ายพร้อมผมบอกเลยนะมึงต้องกดถ่ายกันด้วยถ่ายกันไว้ซีนนี้ออกอากาศช่องพวกมึงดังพวกมึงต้องพีคลิปนี้แม่งต้องพีคสุดตัดสินใจโดด1 2 3อ้าโดดปุ๊มลงน้ำซุ่มเหมือนเวลานิวเคลียร์ลงทะเลปุ๊มไปว่ายว่ายไปว่ายน้ำไม่เป็นนะว่ายไปว่ายไปว่ายไปหากล้องว่ายว่ายเป็นไงเป็นไงเป็นไงได้ไหมได้ไหมช็อตสวยไหมแบตหมดไม่ได้ออกอากาศสุดท้ายแล้วก็ออกมาได้นะครับต้องบอกว่าพี่ชาติเนี่ยเป็นคนช่วยชีวิตพวกเราทุกคนหลังจากวันนั้นพี่ชาติเปลี่ยนสรรพนามใหม่เป็นพ่อชาติทุกคนเรียกกันพ่อชาติพ่อครับพ่อช่วยผมด้วยหลอกมาได้แต่ดันมาตกมาตายตอนจะออกเพราะตอนที่จะออกพ่อชาติของเราเตรียมมาหมดทุกอย่างเตรียมวิทยุสื่อสารเอาไว้ติดต่อคนข้างนอกแต่เสือกลืมเสาอากาศสื่อสารทีได้แค่นี้บริเวณนี้มึงเดินไปฮัลโหลเนี่ยมึงไม่ต้องใช้วิทยุก็ได้ลืมเสาอากาศติดอยู่ในนั้น3ชั่วโมงอยู่ในอุทยานแห่งชาติ3ชั่วโมงหนาวๆทุกคนต้องทำหน้าที่เหมือนตัวเองเป็นไมน์คราฟเข้าไปในป่าตัดต้นไม้ปุ๊บปุ๊บก่อกองไฟปึ๊ดปึ๊ดร้อนรอความช่วยเหลือแต่พี่ชาติด้วยสปิริตเว้ยแม้ว่าเขาจะลืมไปแล้วก็ตามว่าเขาลืมเอาของมาเขาฝ่าดงโคลนทั้งหมดเข็นรถที่มันติดลมเข็นออกไปเข็นออกไปคนเดียวเพื่อไปขอความช่วยเหลือ1ชั่วโมงต่อมามาช่วยได้และนั่นก็เป็นครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันที่ทำให้ผมนั้นได้มีโอกาสลงจอสอร้อยนะครับโดยที่ข่าวนั้นบอกว่ามีกลุ่มโปรดักชั่นกลุ่มหนึ่งได้ทำการเข้าไปในถ่ายทำในอุทยานแห่งชาติแล้วปรากฏว่าหายตัวไปทั้งเจ้าหน้าที่เข้าไป2คนทีมงานลงกันไปทั้งหมด9คนโดยหนึ่งในนั้นคือเจแปนบุฟเฟ่โปรดักชั่นไม่มีชื่อกูอยู่ในข่าวเลย คือถ้ากูตายหาไปกูก็ไม่รู้นะครับเป็นบุญเป็นเคราะห์เป็นกรรมจริงๆและหลังจากนั้นเป็นต้นมาทุกครั้งที่มีเบอร์เขียนว่าบุฟเฟ่โปรดักชั่นโทรติดต่อผม ผมก็จะบอกกับพวกเขาว่าไปตายเถอะครับ ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากจริงๆครับขอบคุณมากครับ
ขอบคุณกินครับ
ติดตามความสนุกได้อีกหลากหลายช่องทางทั้ง Facebook Instagram YouTube และ TikTok ยืนเดียว